Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στους ηχούς. Χαρούλα, χαρούλα, χαρούλες, χαρούλες. Κατά το ίμιση, τα ποδόσφαιρα δεν πήγαν καλά. Το μπάσκετ πήγε καλά χτες. Και ελπίζουμε να πάει και σήμερα το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Άρα, εντάξει, τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο. 0-2. Ούτε Ολυμπιακός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Πιο οδυνηρό το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού. Μέσα στο Καραϊσκάκι, γεμάτο γήπεδο, με προσδοκίες έπειτα από ένα καλό momentum του Ολυμπιακού με καλά αποτελέσματα, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Θα τα σχολιάσουμε όλα και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Πάντως έκανε συμβολική κίνηση ο πρόεδρος του Ολυμπιακού χθες. Έμεινε μέχρι αργά στο Καραϊσκάκι. Είδαμε και την πομπή του όταν έφευγε μετά την ολοκλήρωση του μπασκετικού αγώνα. Ήταν ακόμα στο Καραϊσκάκι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αναχώρησε πολύ αργά το βράδυ, διότι έμεινε για να ανανεώσει τη συνεργασία του Ολυμπιακού και του ιδίου με τον Μεντιλίμπαρ. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον Πάπη Παπαζού αργότερα. Θα πούμε και για τα θέματα του ΠΑΟΚ, που πάντως έχει περισσότερες ελπίδες από τον Ολυμπιακό. Με βάση το αποτέλεσμα μιλάμε. Το ένα παιχνίδι ήταν εκτός έδρας του ΠΑΟΚ, το άλλο του Ολυμπιακού ήταν εντός έδρας και η εμφάνιση ήταν πολύ άσχημη. Και για τα μπασκετικά θα μιλήσουμε αργότερα. Θα αναλύσουμε το χθεσινό θρίαμβο, έτσι όπως εξελίχθηκε, του Ολυμπιακού, με τις σημαντικές απουσίες και ειδικά του Γόκαπ απέναντι σε μια Βίρτους που ήρθε αποφασισμένη να κάνει τον μπαμ. Δεν τα κατάφερε, το πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί ο Ολυμπιακός στα δύσκολα ανταπεξέρχεται. Ο Ολυμπιακός για μια ακόμη φορά ήταν πολύ σκληρός. Έπαιξε το λεγόμενο Μπαρτζόκας μπολ. Μπαρτζόκας μπάσκετ μπολ. Το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Θα τα εξηγήσουμε και αυτά αργότερα, μαζί και με τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα και είναι αρκετά. Θυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα για το διαγωνισμό μας και θα γίνει κλήρωση περίπου στις 2:05 για τη συλλεκτική φανέλα του Κώστα Σλούκα. Συνεπώς τα μηνύματά σας. Σπορ κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54-160 μαζί με τις ερωτήσεις, απορίες, παρατηρήσεις για τα υπόλοιπα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο και τον Κλαούντιο Σαχινάη. Θα πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα με τη σειρά σε λίγο. Πρώτα η Χαρά θα μας βοηθήσει να πάμε με ένα τραγουδάκι στον πρώτο καλεσμένο. Χαρά, είσαι έτοιμη? Είσαι έτοιμη? Πάμε, 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 πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε να πιάσουμε τα θέματα ένα-ένα. Μπάμπης Παπάζουγλου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Απογοητευτική, αποκαρδιωτική. Τα έχουμε αναλύσει από χθες το βράδυ. Έχουν υποθεί τα πάντα. Άλλωστε, δεν υπάρχουν και μεγάλες αναλύσεις για το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όταν χάνεις στα πρώτα 9 λεπτά με 0-2, είναι πολύ δύσκολο. Στράβωσε, όπως λέμε, το πράγμα από την αρχή. Όμως, δεν απογοητεύεται καθόλου ο πρόεδρος του Ολυμπιακού που θα συνεχίσει το project, γιατί έμεινε μέχρι αργά, το έλεγα. Μέχρι αργά στο Καραϊσκάκι για να ανανεώσει ουσιαστικά τη συμφωνία του με το Μεντιλίμπαρ για μια ομάδα με μεγάλη προοπτική, ειδικά στο επαιτειακό έτος του Ολυμπιακού, για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού. Σένα όμως θέλω να ακούσω τώρα για αυτές τις λεπτομέρειες από το τρίτο ημίχρονο. Το αγωνιστικό νομίζω πάει σε δεύτερη μοίρα πλέον. Ή θέλεις να προσθέσεις κάτι, θέλεις να πεις κάτι για αυτό το 1-4.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας. Εντάξει, έχουν πολλά να τα είπα και το πρωί στην εκπομπή. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να αναλύσει κανείς για το χθεσινό παιχνίδι, γιατί δεν είναι τίποτα μεταφυσικό, ούτε είναι αυτή η κατάρα με τις ομάδες από το Ισραήλ κτλ. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω γενικώ στον αθλητισμό. Okay, εντάξει, μπορεί να μία φάση στο σημείο 2, δεν γίνεται συνέχεια. Άρα κάτι άλλο έφταξε, και άλλωστε είναι και τελείως διαφορετική ομάδα. Έχει πέρασει ένα μισό χρόνο από την τελευταία βαριά ήττα του Ολυμπιακού από τη Μακάπι Χάιφα τη το καλοκαίρι, και αλλάξει η ομάδα τελείως. Οπότε κάτι άλλο φταίει. Αλλά μπαστούσε, όπως είπε, έχει αναλυθεί. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις γι' αυτό. Σίγουρα η εξέλιξη που δεν συνηθίζεται, δεν μόνο στον Ολυμπιακό, γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μετά από βαριά ήττα να συμφωνεί ο πρόεδρος με τον προπονητή για ένα νέο συμβολέο, δείχνει κάτι. Καταρχάς είναι ιδιαίτερος ο συμβολισμός.
Ναι,
γιατί
σωστό.
Μην γελιόμαστε. Δεν το βλέπουμε μόνο στον Ολυμπιακό, το βλέπουμε σε όλες τις ομάδες του κόσμου. Οι προπονητές το λένε και όλα, το λέει και ο καλός φίλος του με τη Λίμπαρο, Ερνέστο Βαλβέρδε, ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που τρέφουν τους προπονητές. Αυτά τους κατούν ή όχι στη δουλειά τους. Αν πάει καλά μια ομάδα, όλα καλά είναι. Αν δεν πάει καλά μια ομάδα, δεν πάει να έχει 10 και 15 χρόνια συμβόλαιο και να πούμε ότι κάποια στιγμή θα υποχρεωθεί να τον αλλάξει. Οπότε ο συμβολισμός και το ουσιαστικό μάλλον μέρος της υπόθεσης είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν περίμενε το χθεσινό να επιβεβαιώσει ότι ο Μεντιλίμπαρ κάνει μια καλή δουλειά, έχει βάλει τα πράγματα σε μια σειρά, και ότι εν πάση περιπτώσει είναι ένας προπονητής που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό είναι τόσο απλό, δεν είναι κάτι πιο σύνθετο. Την εμπιστοσύνη που το είχε κερδίσει κάποτε ο Πέντρο Μαρτίνς, παρότι η πρώτη χρονιά του δεν είχε στεφθεί με επιτυχία από πλευρά στόχων. Την εμπιστοσύνη που δεν την κέρδισε κανένας από τους επόμενους προπονητές, αυτοί που μεσολόγησαν μέχρι τώρα. Το αν θα δικαιωθεί ή όχι, πάντα στο ποδόσφαιρο το αποτέλεσμα είναι αυτό. Μετά θα μας το δείξει. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, ο συμβολισμός έχει να κάνει με το ότι βρήκαμε έναν προπονητή, πάω την βαριά ήττα, αλλά εμείς αυτόν μας κάνει, με αυτό θα πάμε.
Και αυτό είναι νομίζω το καλοκαίρι. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα.
Και είναι και παράλληλα ουσιαστικό. Γιατί αποφορτίζει τελείως και την ομάδα και τον ίδιο τον προπονητή, να κάνει τις επιλογές του προπονητής, και αυτομάτως δίνει και ένα μήνυμα στους παίκτες ότι κοιτάξτε, αυτός είναι ο προπονητής. Αυτά θα κάνετε, όποιοι δεν μπορείτε να τα κάνετε ή όποιοι δεν θα μπορέσουν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου προπονητή,
θα φύγουν.
Θα είναι στην ομάδα το καλοκαίρι.
Έτσι, θα φύγουν. Είναι τόσο απλό.
Τόσο απλό. Είναι πράγματα που είναι μπροστά στα μάτια μας και προσπαθούμε εμείς να τα αναλύσουμε. Είναι απλά τα πράγματα.
Όταν συναντήσαμε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού την ώρα που έφευγε από το Καραϊσκάκι, είχε τελειώσει και το μπάσκετ για να καταλάβει, Μπάμπη. Εγώ πίστεψα ότι απλά έμεινε αργά να συζητήσει για το μάτς με τους συνεργάτες του, με τους άλλους παράγοντες διοίκησης. Αλλά εκείνη την ώρα μάθαμε ότι το θέμα του ήταν η στήριξη, και όχι απλώς η στήριξη, η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο Μεντιλίμπαρ. Και αυτό έκανε προκάλεσε αίσθηση από χθες το βράδυ, έτσι, που το μεταδώσαμε κιόλας.
Θέλω να πω κάτι εδώ. Καταρχάς να ξέρει ο κόσμος ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με ελάχιστη εξαιρετική, δεν ξέρω αν υπάρχει και μία-δύο το πολύ, πάντα στους αγώνες του Ολυμπιακού μένει πολύ αργά στο γήπεδο. Το αρέσει αυτό που λες, έχει κάνει συζητήσεις με συνεργάτες, πολλές φορές με τον προπονητή μας. Το αρέσει, δηλαδή δεν φεύγει από το γήπεδο.
Χθες είχε και ένα λόγο παραπάνω.
Κάτι πολύ σημαντικό. Δύο. Στο γήπεδο ήταν χθες, ήταν γενικός στην Αθήνα, και έρθει ο μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, που είναι και μάνατζερ του Βαλβέρδε, ο Ινιάκη Μπάνια.
Ναι.
Που σημαίνει ότι είχε προχωρήσει το θέμα.
Σωστό.
Δηλαδή είχε ήδη ξεκινήσει.
Είχε γίνει η προεργασία.
Μπράβο, δεν άλλαξε κάτι.
Το 1-4.
Μπράβο, ακριβώς. Τρία. Ο δρόμος ουσιαστικά είχε ανοίξει από τον ίδιο το Μεντιλίμπαρ. Βεβαίως πάντα πρέπει να σου θέλει και η ομάδα. Αλλά επειδή έβλεπα στον Ολυμπιακό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης ότι η ομάδα στρώνει, αυτό που λέμε στρώνει, αποκτάει μια ταυτότητα και μέσα από εισιτήρια, και γενικώς η ομάδα λειτουργεί καλύτερα, το είχε αρχίσει να το παίρνει απόφαση. Ωστόσο έπρεπε να το πάρει απόφαση και ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος, θυμίζω, ότι ο Ολυμπιακός είναι 1,5 χρόνο συμβόλαιο, είπε, όχι παιδιά, μέχρι το τέλος σεζόν, θα δούμε μέχρι τότε, ναι, ναι, να είμαστε καλά κι εγώ, να είστε και εσείς καλά και να ξαναβλέπουμε. Πότε μας έδειξε λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ, εγώ πάντα προσέχω και τις δηλώσεις του Λουβόντον, μας έδειξε λοιπόν μετά τον αγώνα με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία, που μια ερώτηση που του έγινε για την σχέση με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, θα κάνει τα ίδια με τον Βαλβέρδε κτλ. Και λέει, θα ήταν ωραία, γιατί αυτό σημαίνει θα μείνω χρόνια, σημαίνει θα πάρω πρωταθλήματα και σημαίνει θα πετύχω όλα όσα πετύχει ο Βαλβέρδε. Ναι. Αυτό δεν το λέει άνθρωπος που δεν ψήνεται να μείνει. Έτσι δεν είναι, το λέει άνθρωπος που βλέπει, πήρε την πρώτη εικόνα τον Ολυμπιακό και του άρεσε αυτό το πράγμα που είδε στον Ολυμπιακό και ήθελε και θέλει να το συνεχίσει. Αυτά. Τόσο απλά είναι.
Τόσο απλά τα πράγματα. Ωραία. Έχουμε
αν
κάτι...
θέλουν, ναι, οι δύο πλευρές είναι απλά.
Ναι,
καλά,
ακριβώς,
και τα αποτελέσματα χρειάζονται. Και μερικές φορές ένα πολύ κακό, όπως είναι το χθεσινό, είναι πάρα πολύ κακό, είναι μεγάλο προσεγγίσμα του Ολυμπιακού, αλλά ένα αποτέλεσμα δεν θα σου χαλάσει μια χημεία που πάει να δημιουργηθεί.
Ο φίλος ο Θάνος ρωτάει να μας πει, ο Μπάμπης λέει, αν κάνει και άσχημα, και άσχημα play-off ο Ολυμπιακός,
ναι,
υπάρχει πρέπει να αλλάξει κάτι, τι να αλλάξει από τη στιγμή που ανανεώνει την εμπιστοσύνη στον προπονητή από τώρα.
Να το απαντήσω του φίλου. Ναι. Σε οποιαδήποτε ομάδα του κόσμου, αν κάνει 10 συνεχόμενες ήττες, τα οποία εντάξει δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, συνεχίζουμε.
Όχι, λέω,
οι 9 στις 10 ομάδες είναι εξυπομονητή.
Ναι.
Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη βάση.
Δεν μου λες διαδικαστικό τώρα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτονόητο και φυσιολογικό. Διαδικαστικό το δεύτερο παιχνίδι. Τώρα το βάρος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, η αλήθεια πάντως είναι ότι γνωρίζοντας στον Ολυμπιακό Βαγγέλη Μαρινάκη, γνωρίζοντας ότι είναι και δύσκολα τα play-off και ο Ολυμπιακός είναι τρίτος, δείχνει κάτι και για αυτό που λέει ο φίλος.
Λοιπόν,
ότι δεν περιμένει τα play-off να τον κρίνει. Για πες.
Παίζουν όλοι την Κυριακή.
Όλοι δεν παίζουν την Κυριακή γιατί είναι ο Ρέτσος τιμωρημένος, είναι ο Μαρτίνς τραυματίας και περιμένουν και τους υπόλοιπους αν έχουν κάποιο πρόβλημα από χθες το βράδυ.
Διότι τώρα ο Ολυμπιακός ψάχνει το εισιτήριο το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρει τι θα γίνει στον τελικό. Είναι τρίτος. Ψάχνει το εισιτήριο το ευρωπαϊκό.
Αυτή τη στιγμή. Αυτή
και μην μου πει τώρα, κυνηγάει το πρωτάθλημα, το ξέρουμε. Τον τίτλο θέλουν όλοι. Αλλά το ευρωπαϊκό εισιτήριο, λέω εγώ.
Σήμερα που μιλάμε. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν είναι στην θέση που έψαχνε το Ευρωπαϊκό. Όχι, σήμερα που μιλάμε.
Είναι
σήμερα
στην τρίτη θέση,
αλλά,
ναι.
Αλλά σωστά το λες, δεν είναι εξασφαλισμένος.
Πρώτα σώζεις την παρτίδα και μετά την κερδίζεις. Πρώτα τη σώζεις, μετά την κερδίζεις.
Είναι ο μεγάλος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δύο πιθανότητες.
Και κύπελο και πρώτη τριάδα.
Αυτή τη στιγμή, αν τελείωνε για κάποιο λόγο το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και πρέπει να δηλωθούν.
Ο Ολυμπιακός ήταν ο τρίτος στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ήταν έξω.
Θα ήταν όχι ο Παναθηναϊκός γιατί δεν θα γίνει και τελικό στην κυπέλλου.
Όχι, λέω αν. Λες αν σταματούσε.
Ναι,
λες αν σταματούσε.
Όταν μιλάμε, είναι μετέωρος ο Παναθηναϊκός.
Ναι, είναι τέταρτος.
Είναι τόσο μικρές οι διαφορές που το έχουμε δει, το έλεγα και το πρωί. Το ντέρμπι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο μας δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
Θα τα πούμε αύριο αυτά όταν θα έχουμε αποστολές, ποιοι είναι διαθέσιμοι, ποιοι δεν είναι κτλ.
Και αργότερα και στη ραδιοφημέρα κάνουμε θα έχουμε και
με τον Κώστα, ναι, θα έχει περισσότερο χρόνο εκεί να τα αναλύσει. Εγώ σε ήθελα για Μεντιλίμπαρ βασικά.
Πάντως η βραδιά έκλεισε καλά για τους φιλάθλους Ολυμπιακού.
Αν τα πούμε μετά, ναι. Το μπάσκετ χαμογέλασε. Το μπάσκετ χαμογέλασε.
Το άλλο πολύ δύσκολο μάτς που ήταν πολύ επίφοβο.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός.
Κοίτα, έχει χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα μπαρτζόκα. Είναι μπαρτζόκας μπάσκετμπολ. Γι' αυτό δεν λυγίζει το μπάσκετ.
Επιβεβαιώνεται και όσοι έβλεπαν τη Βίρτους εκτός τετράδας. Ήταν too much που λέει.
Κοίτα, μην πάει, ναι, κοίτα μην πάει και 7η η Βίρτους. Κοίτα μην πάει και 7η.
Το πιστεύω. Εγώ έτσι όπως έχω δει τις ομάδες της Ευρωλίγκα, το πιστεύω. Γιατί να μην είναι και ο Μακρέα και από τη Φενέρ.
Λοιπόν, σε περιμένουμε και στο ΣΕΦ.
Θα έχω καιρό, αλλά θα επανέλθω.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη. So tall and amazing.
so weak, and I couldn't move his mouth to speak, and I could bend him into any shape I wanted him to be.
Για πάμε σιγά σιγά και στα μπασκετικά. Οι φίλοι του Ολυμπιακού μπορεί να πικράθηκαν από το 1-4 στο ποδόσφαιρο. Χαμογέλασαν όμως από τη νίκη και με την κάλυψη της διαφοράς. Είχε χάσει 2 πόντους ο Ολυμπιακός και σε 5 κόντρα στην Πολώνια παρά την κομβική απουσία του Γουόκα. Και όχι μόνο, και ο Λαρετζάκης δεν έπαιξε. Προέρχονταν από τραυματισμό ο Williams Goss. Χρειάστηκε λεπτά για να βρει τα πατήματά του. Το ίδιο και ο Μήτρου Λόγκ. Αλλά υπήρχαν οι άλλες σταθερές αξίες. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Γιώργος Λινιάτης, διότι δεν θέλουμε να αναλύσουμε το παιχνίδι, Γιώργο. Θέλουμε να δούμε την συνολική, τη μεγάλη εικόνα του Ολυμπιακού. Αυτό που πλέον ονομάζεται, όχι μόνο από μένα, ας πούμε, αλλά από όλο τον κόσμο που παρακολουθεί την Ευρωλίγκα, ειδικά την Ευρωλίγκα, Μπαρτζόκας μπάσκετμπολ, Ολυμπιακός μπάσκετμπολ. Δηλαδή, τι είναι αυτό το Μπαρτζόκας μπολ, δηλαδή. Τι κάνει διαφορετικό Ολυμπιακός από τις άλλες ομάδες που τον ξεχωρίζει, τον διαφοροποιεί και τον αναδεικνύει τα τελευταία 2-3 χρόνια ανεξάρτητα από το ποιο είναι το ρόστερ του. Καλό μεσημέρι, coach.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Τι είναι τώρα, θέλω την προπονητική σου ματιά. Τι είναι αυτό το διαφορετικό, τι είναι το κάτι άλλο που έχει ο Ολυμπιακός?
Νομίζω ότι είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Καταρχήν η χημεία, ο χαρακτήρας που έχει χτίσει η ομάδα. Μιλάω για τα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τον μπάσκετ τεχνικά, δηλαδή το πώς παίζει ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του, που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος που κάποτε πρέπει να διδαχθεί από τον coach Μπαρτζόκα σε όλους τους προπονητές, βλέποντας την ομάδα όταν είναι πλήρης, πόσο καλά παίζει την επίθεση, πώς γυρνάει την μπάλα, πώς μεταφέρει την μπάλα από τη μία μεριά με τη ταχύτητα, ψάχνοντας να βρει τα πλεονεκτήματα. Όλοι οι προπονητές το επιζητούμε, αλλά δύσκολα το καταφέρνουμε. Μιλάω περισσότερο για το χαρακτήρα και τη χημεία που έχει χτιστεί και μεταξύ του προπονητικού επιτελείου, αλλά και των παικτών. Έχει σφυριλατηθεί ένας οργανισμός ο οποίος, ειδικά φέτος, γιατί τα προηγούμενα 2 χρόνια δεν τυπήθηκε από τραυματισμούς όπως έγινε φέτος.
Ναι.
Και αυτή η απώλειες των παικτών στη διάρκεια της σεζόν έδειξαν το χαρακτήρα της ομάδας. Δηλαδή βγήκαν μπροστά άλλα παιδιά, προσπάθησε να δείξει άλλους πρωταγωνιστές, έμεινε πάντα σκληρός και ταπεινός μέχρι τώρα και έτσι κατάφερε να ξεπεράσει, όπως και χθες με τόσες πολλές σπουδές απουσίες, όλους τους κοπέλους και να βγει μπροστά και να είναι αυτή τη στιγμή μια ομάδα που διεκδικεί τις υψηλότερες θέσεις βαθμολογίας.
Το μάτς ήταν ντέρμπι από την αρχή μέχρι το τέλος το χθεσινό. Και εκεί που έβλεπες καλάθι-καλάθι την κόντρα των δύο ομάδων, την Πολώνια να παρουσιάζεται πολύ δυνατή, αποφασισμένη, ξαφνικά έβλεπες τη μηχανή του Ολυμπιακού να παίρνει μπροστά. Αυτό το figure eight που λέγαμε παλιά, το hand-off που παίζουν στην περιφέρεια, να τα χάνουν οι αντίπαλοι και να κόβει κάποια στιγμή ο Παπα-Νικολάου για εύκολο lay-up.
Ναι, αυτό είναι ένα κομμάτι επίσης όσον αφορά την επίθεση, ότι ο τρόπος που επιτίθεται ο Ολυμπιακός έχει να κάνει και με τα κοψίματα που τα βλέπαμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
με Βεζένκοφ,
παραδείγματος χάρη από τον Βεζένκοφ
και τον Παπα-Νικολάου, αλλά κυρίως Βεζένκοφ,
και τον,
ναι,
κυρίως ο Σάσα. Είναι αυτό, χρειάζεται χρόνο να χτιστεί και είναι αυτό που έχω ξαναπεί, ότι οι ομάδες πρέπει να χτίζουν συνήθειες. Δεν είναι τα plays, δεν είναι τα συστήματα αυτά που ξεχωρίζουν τις ομάδες, γιατί όλες πάνω κάτω οι ομάδες χρησιμοποιούν σωστά plays. Είναι ο τρόπος που τα εκτελείς, ο συγχρονισμός που έχεις, το spacing, οι αποστάσεις που έχεις και το διάβασμα. Όλα αυτά είναι συνήθειες που κτίζονται μέσα από την προπόνηση και μέσα από τον τρόπο που δουλεύεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά ένα κομμάτι για το χθεσινό παιχνίδι που πρέπει να σταθούμε,
ναι,
που δείχνει πάντοτε συνέπεια ο Ολυμπιακός, είναι και η αμυντική του λειτουργία.
Ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, έτσι, που έπνιξε την Πολώνια.
Έχει δεχτεί 5 πόντους.
Ναι.
Δηλαδή, το χθεσινό παιχνίδι είναι η επιτομή της αμυντικής λειτουργίας στο δεύτερο ημίχρονο που έφερε την ανατροπή. Άλλα παιχνίδια ήταν που εντυπωσιαστήκαμε από τον τρόπο τον επιθετικό που αναπτύχθηκε ο Ολυμπιακός, αλλά το χθεσινό παιχνίδι είναι ξεκάθαρα αμυντική λειτουργία στο δεύτερο ημίχρονο, όσο μάλλον που όταν αυτή είναι απαιτούμενη, όταν έχεις απουσίες, όταν κάποια παιδιά δεν έχουν το ταλέντο κάποιων παιδιών που δεν παίζουν αυτή τη στιγμή και πρέπει να βγουν μπροστά στο πίσω κομμάτι του γηπέδου.
Σου θύμισε το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα του ημιτελικού του Κάουνας με τη Μονακό, το χθεσινό τρίτο
Μονακό.
Δεκάλεπτο.
Ναι. Δεν μπήκα στον παραλληλισμό, αλλά κάπου το διάβασα. Και είναι εύστοχη αυτή η τοποθέτηση. Ότι
εκείνο ήταν πολύ... 27-2, το χθεσινό ήταν 25.
25.
Ναι.
Είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να σταθούμε είναι ότι πάντοτε οι ομάδες όταν έχουν απουσίες συσπυρώνονται. Πόσο μάλλον μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που, όπως είπα και πιο πριν, έχει χημεία, έχει καλό κλίμα. Είναι στοιχεία που είναι πιο σημαντικά από τον μπάσκετ. Το να έχεις καλό κλίμα και να έχεις χημεία μεταξύ της ομάδας, των προπονητών. Είναι ξεκάθαρο, βγαίνει αυτό το πράγμα. Ότι είναι ένας υγιής οργανισμός. Όταν υπάρχει λοιπόν ένας υγιής οργανισμός, θα πετύχει πράγματα που ίσως είναι πάνω από τις... ή θα πιάσει το ταβάνι του.
Ναι.
Σίγουρα δεν θα πάει κάτω από το ταβάνι του.
Ερώτηση.
Είναι πράγματα που τα βλέπουμε.
Πριν σε ρωτήσω για συγκεκριμένους παίκτες. Η άμυνα του Ολυμπιακού, που έκρινε και χθες, επί της ουσίας η άμυνα έκρινε το παιχνίδι. Εντάξει, ναι. Θα πει κάποιος, αν δεν βάλεις και την μπάλα στο καλάθι, δεν κερδίζεις. Χαίρο πολύ. Το ξέρουμε. Αλλά η άμυνα.
74 πόντους έβαλε, δεν έβαλε κανένα τρομερό νούμερο.
Εντάξει, συμφωνώ. Ναι. Αλλά αν έβαζε 68, θα είχαν όμως. Έβαλε 74. Οκ, οκ, οκ. Η άμυνα. Μπορείς να μου πεις τώρα 2-3 μυστικά της άμυνας. Δηλαδή, αν ήσουν εσύ στη θέση του Λούκα Μπάνκι, που είναι ένας κορυφαίος προπονητής, που είχε διαβάσει καλά το παιχνίδι και που βρήκε και στην τρίτη περίοδο, όχι μόνο και στην τρίτη, και στην τέταρτη περίοδο, βρήκε τα σουτ. Μπορείς να μου πεις γιατί οι περισσότερες ομάδες, μη σου πω όλες, δεν μπορούν να νικήσουν την άμυνα του Ολυμπιακού όταν αυτή δουλεύει σωστά και πώς δουλεύει, θέλω να μου πεις. Αυτό το pack line difference να μου εξηγήσεις, την ώρα που κλείνει δηλαδή μέσα, που δεν αφήνει διαδρόμους. Χθες τους κλέψανε 4 φορές την μπάλα. 4 θυμάμαι τώρα γρήγορα, πρόχειρα. Δεν περνούσε τίποτα, κουνούπι. Ούτε σκαστές πάσες, ούτε πάσες στην αδύνατη πλευρά, ούτε πάσα στον ψηλό. Δεν περνούσε τίποτα από την Πολωνία κάποια στιγμή. Τους κλέβανε συνέχεια την μπάλα. Ένα. Και ξαφνικά όταν πηγαίνανε στην περίμετρο οι παίκτες της ιταλικής ομάδας, έτρεχε ο πιο κοντινός στην μπάλα, λες και ήταν ο Usain Bolt, ας πούμε, αυτό που εσείς λέτε jump to the ball, έτσι.
Jump to the ball.
Και δεν είχαν την υπομονή, και σε αφήνω τώρα να μας το εξηγήσεις εσύ ως προπονητής, οι αντίπαλοι να κάνουν την υπομονή, να κάνουν άλλη μία τρίπλα, να κάνουν ένα close out, να πάνε προς τα μέσα, αλλά σούταραν πάνω στην άμυνα. Μπορείς να μου το εξηγήσεις γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι περισσότερες ομάδες απέναντι σε αυτόν τον τρόπο που αμήνεται ο Ολυμπιακός?
Πρώτον, γιατί ο Ολυμπιακός είναι χτισμένος έτσι σε ατομικό επίπεδο, με παιδιά που τα χαρακτηριστικά τους τα αμυντικά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Είτε μιλάμε για περιφερειακούς, είτε μιλάμε για ψηλούς. Και ίσως πριν λίγα χρόνια, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση ο Φαλ, ξέρω εγώ, επειδή ο Μπαρτζόκας του αρέσει στη διάρκεια του μάτς να μπει σε αλλαγές. Είναι το κομμάτι το αμυντικό, η τακτική του, η φιλοσοφία, που πολλές φορές του έχει δώσει πράγματα, όπως του δώσε και χθες.
Ναι.
Ο Φαλ λοιπόν είναι ένα παιδί που δεν εκτίθεται, ακόμα και αν μαρκάρει τον καλύτερο επιθετικό κοντό παίκτη.
Ναι.
Επομένως ξεκινάμε ότι μια καλή άμυνα για να χτιστεί ξεκινάει από το 1-1. Δηλαδή όταν δεν έχεις ρήγμα στο 1-1, μετά από και πέρα γίνεται και πιο εύκολη δουλειά της ομαδικής λειτουργίας.
Το ακορντεόν όμως, η άμυνα ακορντεόν όπως τη λέω εγώ, την ώρα που κλείνουν όλοι μέσα, ναι, γιατί δεν...
και βγαίνω έξω.
Και μετά πώς βγαίνουν έξω, ναι, πώς το μανιτάρι αυτό, πώς ανοίγει. Αυτό, όπου και να πάει η μπάλα όμως, πες το μου.
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σου το εξηγήσω όσο το δυνατόν πιο απλά.
Για να το καταλάβουν και οι ακροατές, γι' αυτό σε ρωτάω, γι' αυτό επιμένω.
Επειδή μίλησε για το jump to the ball, που είναι όλοι οι παίκτες σε σχέση με την μπάλα κλείνουν ώστε να μην υπάρχει εύκολος διάδρομος με τη ρακέτα.
Σωστό.
Η αρχική θέση, η φιλοσοφία λοιπόν, αν μπορέσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο.
Αναλυτικός. Πιο απλός. Ναι, στην εξήγηση.
Πιο απλός, για να το καταλάβω. Είναι ότι όταν είμαι μέσα, η αντίδρασή μου για να βγω έξω πρέπει να είναι στην πτήση της μπάλας όταν φεύγει.
Από τα χέρια του παίκτη που πασάρει. Από τα χέρια του παίκτη που πασάρει, ναι.
Ακριβώς. Όταν η αντίδρασή μου είναι λιγότερο χρονισμένη, δηλαδή όταν η μπάλα πηγαίνει στον παίκτη και εγώ έχω αντίδραση.
Την πάτησες. Πρέπει να συγχρονίζεσαι με την πορεία της μπάλας.
Ακριβώς. Άρα το μυστικό είναι ότι λειτουργώ με την πτήση της μπάλας και όχι όταν η μπάλα έχει φτάσει ήδη.
Άρα πέρα από τις ικανότητες, το εκρηκτικό βήμα, το άνοιγμα, το κλείσιμο, το γρήγορο σταμάτημα.
Χέρια.
Και συγχρονισμός όμως μου λες.
Βέβαια, είναι... αυτό δεν είναι μόνο.
Αυτό πώς μαθαίνετε, ρε Γιώργο? Συγγνώμη τώρα δηλαδή για την έκφραση, αλλά πώς μαθαίνετε αυτό?
Αυτό είναι θέμα προπόνησης. Είναι
θέμα προπόνησης.
Να επιμείνει σε αυτό το κομμάτι,
ναι.
Πάρα πολύ, γιατί έτσι δημιουργείς και μικρότερα close-out.
Ναι.
Επίσης είναι η αρχική θέση σε σχέση με την μπάλα ότι είναι γεωμετρικά σωστή, mm-hmm. ώστε να μην είσαι ούτε τόσο πολύ κοντά στο χειριστή.
Ούτε τόσο μακριά.
Επομένως, να έχεις να καλύψεις το close-out μεγαλύτερη απόσταση.
Ναι.
Ούτε να είσαι πιο μακριά από το χειριστή, ώστε αν τυχόν νικηθεί ο αμυντικός που μαρκάρει την μπάλα,
Να κλείσεις να βοηθήσεις, να βγεις έξω, ναι.
Μπορείς να το θες, θα μπω σε ένα άλλο άθλημα.
Ναι.
Λέμε στο τένις ότι πολλές φορές απαντάει κάποιος στο wrong foot.
Ναι,
δηλαδή στην αντίθετη κίνηση...
Στην αντίθετη του ποδιού.
Στην αντίθετη κίνηση που πρόκειται να κάνει αυτός που θα την υποδεχθεί.
Ναι.
Εδώ πέρα ο Ολυμπιακός είναι έτσι δομημένος, ώστε η κίνηση είναι μία στην κατεύθυνση που θα πάει μπάλα. Mm-hmm. Δεν είναι δράση και μετά αντίδραση. Είναι κατευθείαν δράση.
Μάλιστα.
Όσο μπορώ να γίνω κατανοητός.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά είναι κάτι που ο Ολυμπιακός απλώς το έχει τελειοποιήσει, αλλά είναι αρχές βασικές της άμυνας που προσπαθούμε.
Μηδενίζει, το μεταφράζω εγώ τώρα, μηδενίζει το χρόνο αντίδρασης, έτσι,
ακριβώς.
Την ώρα που η μπάλα φεύγει από τα χέρια του χειριστή.
Ναι. Σε συνδυασμό με το μέγεθος, το
με όλα, ναι.
Σε συνδυασμό, τα χέρια είναι πολύ βασικό, γιατί όταν χρησιμοποιείς τα χέρια σου, είτε είσαι μακριά από την μπάλα, είτε είσαι πάνω στην μπάλα, η ταχύτητα της πάσας δεν θα φύγει, δεν θα είναι μια ευθεία, μια bullet pass που λέμε, που σ' αρέσουν και σε εμένα.
Ακριβώς,
μια,
ακριβώς. Μια... Δεν είναι laser η πάσα, συνήθως πάει skip, άρα καθυστερεί να φτάσει στον άλλο παίκτη ή είναι σκαστή.
Και χρόνο και στον αμυντικό να αντιδράσει.
Να αντιδράσει, σωστό.
Λοιπόν, όσο πιο απλά μπορώ να το...
Είχα πολύ μεγάλη απορία και επιθυμία καιρό τώρα να κάνουμε αυτή την αναλυσούλα. Αυτή την αναλυσούλα, ναι. Την τεχνική. Δεν είναι σεμινάριο προπονητικής, αλλά τέλος πάντων να εξηγούμε κάτι παραπάνω στον κόσμο που βλέπει το μπάσκετ, που του αρέσει αυτό που βλέπει, αλλά δεν καταλαβαίνει ακριβώς πώς γίνεται το πράγμα.
Αυτό έχει να κάνει και με την... το μαθαίναμε μικρή ότι είναι σαν να είναι δεμένοι οι πέντε παίκτες.
Με μια κλωστή. Και ο ένας τραβάει τον άλλον.
Και ο ένας τραβάει. Είναι, δηλαδή κινείται ο ένας και οι άλλοι αντιδρούν σύμφωνα με την κίνησή του. Απλώς είναι τελειοποιημένο.
Ναι.
Και σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά τα ατομικά που έχει κάθε ομάδα, το αναλόγως τι αμυντικούς έχει, τι μεγέθη έχει, πόσο καλά χρησιμοποιεί τα χέρια της, το φτάνει στο υψηλό επίπεδο, είναι μια, ας πούμε, μια καλή αμυντική ομάδα. Ο Ολυμπιακός το έχει πάει σε άλλο επίπεδο.
Ερώτηση. Παπα-Νικολάου.
Διάβασα χθες τη συνέντευξη που έδωσε που αναφέρθηκε στους γονείς του.
Είπε φοβερά πράγματα και πάλι, ναι.
Ναι, είπε συγκινητικά πράγματα.
Ναι, ναι. Γι' αυτό σε ρωτάω.
Χαίρομαι πάρα πολύ για τον Κώστα. Εργαστήκαμε με επί εποχής Τρικέρι στην εθνική ομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ. Για το επίπεδό του, δεν είναι μόνο το μπάσκετ, είναι γενικά η δομή του σαν άνθρωπος. Μου άρεσε πάρα πολλά αυτά που είπε. Είναι το πόσο δυνατό, είναι ένα εργαλείο πολύ σπουδαίο που κάθε ομάδα θέλει να έχει, γιατί όλοι κοιτάνε, δυστυχώς, έχουμε βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν.
Που κοιτάζαμε μόνο τους πόντους.
Τώρα αναγνωρίζονται και άλλες δουλειές. Ο Κώστας είναι η επιτομή του παίκτη που μπορεί να βάλει, αλλά και μπορεί και να μην βάλει και να είναι εξίσου σημαντικός, όπως είναι και ο Γουόκαπ, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Είναι παιδιά που κάνουν τόσα πολλά πράγματα που δεν είναι εύκολο να τα αντιληφθεί ο απλός φιλάθλος, αλλά είναι τόσο σημαντικοί για τη λειτουργία κάθε ομάδας.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι σε τροχιά πλέον πλεονεκτήματος, όχι απευθείας απλώς πρόκρισης που δίνει η πρώτη εξάδα στα play-off. Θα δούμε, γιατί έχει πρόγραμμα βουνό και αυτός και ο Παναθηναϊκός. Θα σε ρωτήσω σε λίγο για τον Παναθηναϊκό που έχει ένα βατό κατά τους περισσότερους, σύμφωνα με τη γνώμη των περισσότερων, απόψε με τη Βιλερμπάν, αν και κάθε παιχνίδι στην Ευρωλίγκα είναι δύσκολο. Πριν φύγουμε από αυτό, μια γεφυρούλα για το θέμα Mike James. Mike James. Πέρασε το σπανούλι. Ξεκίνησε από την Ελλάδα. Έχει φτάσει σε όλες τις κορυφές. Τώρα στην απόλυτη κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Ευρωλίγκας. Πρώτος, και θα δούμε ποιος θα τον ξεπεράσει. Και είπε χτες, μάλιστα, λέει, ήμουν πάντα μεγάλος φαν του Σπανούλη. Είχε υποσχεθεί να τον τηλεφωνήσει. Λογικά θα του το έκανε το τηλεφώνημα, είχε χθες το βράδυ σήμερα. Και ελπίζω, λέει, και ο Σπανούλης να είναι και δικός μου φαν. Ένα σχόλιο για αυτό τον παιχταρά.
Κοίταξε, ο James έχει περάσει από τη διέπρεξη και στην Ελλάδα. Ένα πράγμα που είναι, νομίζω δεν μπορούμε να το διαπραγματευτούμε, είναι ότι είναι το ταλέντο που έχει στο επιθετικό κομμάτι.
Ναι.
Είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και δεν είναι τυχαίο ότι πέρασε το Βασίλη και γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Το άλλο κομμάτι είναι το αθλητικό του κομμάτι, που είναι και αυτό σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχω την αίσθηση όμως, και αυτό θα το βάζω στο τραπέζι σε σχέση με τις συζητήσεις που, όπως έχουμε πει και οι δυο μας, ότι έχουν γίνει το καλοκαίρι το προηγούμενο για να έρθει στον Ολυμπιακό.
Σωστό.
Ότι τα τελευταία δύο χρόνια, και αυτό ίσως πρέπει να το πιστωθεί και ο προπονητής του στη Μονακό, ο Μπράντοβιτς.
Ναι.
Ότι είναι ένα παιδί που έχει αλλάξει. Δεν είναι αυτός ο παίκτης που, ναι μεν θα βάλει 30, αλλά δεν μπάσαρε. Τώρα έχει γίνει πιο πολυδιάστατος.
Είναι πιο όριμος.
Πιο όριμος 100%. Και σίγουρα το περιβάλλον της Μονακό τον έχει βοηθήσει να βελτιωθεί στο κομμάτι αυτό που αναφέρει, της οριμότητας, της σκέψης και το πόσο πρέπει να επηρεάζω ένα παιχνίδι, όχι μόνο με έναν τρόπο, αλλά να γίνομαι πιο επιδραστικό στο παιχνίδι, αλλά και με άλλα κομμάτια.
Μια δύσκολη ερώτηση σε σένα τώρα. Αν ήσουν ο Μπαρτζόκας, με το γνωστό Μπαρτζόκας Μπολ τώρα, σου κόλλαγε το κομμάτι James περισσότερο ή το κομμάτι Φαλ? Διότι η Μονακό, αν χάσει. Φαλ, Μουσταφά Φαλ. Μους. Εάν η Μονακό χάσει τον James το καλοκαίρι, θα πάει για τη ρεβάνς. Στην περιφέρεια είναι δύσκολο να ξαναβρεις James. Λέω εάν τον χάσει. Δεν είπα θα τον χάσει σήμερα. Ο Μους έχει buy out. Ποιο κομμάτι πιστεύεις ότι είναι πιο πολύτιμο, ας πούμε, για μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό τώρα, επειδή έγιναν και όλα αυτά που έγιναν το περασμένο καλοκαίρι? Μονακό δεν τον έδωσε. Γνωστά, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Αυτή είναι η δύσκολη ερώτηση που σου κάνω.
Δηλαδή, ποιο θα προτιμήσω να...
Αν μπορούσες να έχεις έναν εκ των δύο. Αυτό είναι το ερώτημα.
Κοίταξε. Αυτό είναι γρίφος γέροντα.
Ναι. Εντάξει.
Δεν νομίζω ότι δυσκολεύομαι.
Και με τους δύο όμως, και με τους δύο κερδίζεις τη Ρεάλ. Και με τους δύο κερδίζεις τη Ρεάλ, στα σίγουρα εννοώ. Δηλαδή να έχεις πιθανότητες να τους παίζεις στο 50-50 σταθερά. Μη σου πω στο 60-40 υπέρ σου.
Εγώ πιστεύω ότι η Ρεάλ την κερδίζει και τώρα.
Καλά, όχι αλλά... τώρα που κάνει αυτή την κοιλιά που κάνει τη διαχείριση κοιλιά. Τώρα 3-4 εβδομάδες. Ναι. Λέω ότι η Ρεάλ την κανονική, εντός εισαγωγικών ή εκτός. Ναι, με αυτούς τους δύο την κερδίζεις πάντως. Είναι τα αντίπαλα δέη του Καμπάτσο και του Ταβάρες. Σωστά. Σωστά.
100%. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
Λοιπόν, καλά. Θα έχουμε καιρό να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά. Θα έχουμε καιρό. Όρεξη να έχουμε. Λοιπόν, και υγεία. Τώρα πάμε. Παναθηναϊκός. Εύκολο το ματσάκι απόψε. Εγώ έχω πει ευκολάκι, αλλά Ευρωλίγκα είναι. Με τη Βιλερμπάν. Κρούει τον κόδωνα του κινδύνου ο Αταμάν. Είναι μια νίκη πιο μπροστά, εάν επικρατήσει και σήμερα ο Παναθηναϊκός, από τον Ολυμπιακό και πλέον και από την Μπολόνια, έτσι. Διότι η νίκη, κάθε φορά μια νίκη επί της Μπολόνια, είναι προς όφελος και του Ολυμπιακού, που χτες έπαιζε μαζί της και της πήρε και διαφορά, και του Παναθηναϊκού. Το λέω για τους τοξικούς, να μην τα ξεχνάμε αυτά.
Έτσι είναι.
Και επί της Φενέρ ισχύει το ίδιο.
Ακριβώς, αυτό πήγα να προσθέσω εγώ, ότι και η Φενέρ πρέπει να μπει στην εξίσωση.
Σωστό, σωστό.
Ότι είναι ευεργετική μια νίκη είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για τον Ολυμπιακό. 100%. Αλλά νομίζω ότι το έθεσες πάρα πολύ σωστά, ότι επειδή στην Ευρωλίγκα τα έχουμε δει όλα,
ναι,
η σοβαρότητα και η συνέπεια που θα πρέπει να δείξει, ακόμα και με μια Βιλερμπάν που, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει και δύο σημαντικές αποσυνθέσεις.
Όπως και ο Παναθηναϊκός με Βιλντόσα και Αντετοκούμπο.
Ναι, απλώς ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει με αυτές τις απουσίες και έχει και πολύ πιο βαθύ ρόστη σε σχέση με τη Βιλερμπάν.
Σωστό.
Νομίζω ότι ο τρόπος που θα προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι, αν δείξει, και νομίζω θα τη δείξει γιατί έχει και εμπειρία, είτε στον πάγκο μιλάμε είτε σε ατομικό επίπεδο στους αθλητές, στους παίκτες, θα είναι ένα παιχνίδι που θα λογικά δεν θα κρύψει κάποιες εκπλήξεις, δεν θα κρύψει κάποια δυσκολία και θα τελειώσει με καλό τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Εύκολα ή δύσκολα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε για το αν ο Παναθηναϊκός θα είναι ο νικητής σήμερα.
Τελευταία ερώτηση.
Ο τρόπος θα έχει σημασία.
Ο τρόπος, σωστό, το κατάλαβα, το κρατάω. Γιατί έρχεται και το μεγάλο ντέρμπι των δύο αιωνίων.
Ακριβώς.
Αλλά ας μην το συζητήσουμε από σήμερα. Να δούμε ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι από Δευτέρα Τρίτη και θα τα πούμε μετά αυτά. Τώρα, τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ρεάλ στην πρώτη θέση, παρά το ότι κάνει γκέλες, 22-6 δεν θα αμφισβητηθεί η πρωτιά. Μπαρσελόνα 19-9 κρατάει ακόμα τη δεύτερη. Έχει δύσκολο όμως πρόγραμμα. Έχει να παίξει Αθήνα και Κωνσταντινούπολη εκτός όλων των άλλων. Η Μονακό ακολουθεί κατά πόδας 18-10, αλλά με πολύ εύκολο πρόγραμμα. Παίζει με τις ομάδες από την 8η θέση και κάτω, σταθερά στις τελευταίες αγωνιστικές. Λογικά είναι όλα ευκολάκια. Αλλά ας τα δούμε. Ο Παναθηναϊκός με νίκη σήμερα μένει στην τρίτη θέση, σε τροχιά πλεονεκτήματος. Είναι στο 17-10, λογικά θα πάει στο 18-10. Ακολουθεί Ολυμπιακός 17-11, Φενέρ 17-11, Βίρτους 17-11, αλλά με δύσκολο πρόγραμμα και πτωτική τάση. Μακάμπι 15-13, Μπασκόνια ακολούθως και Παρτιζάν μετά με Βαλένθια. Με τη Βαλένθια στις ισοβαθμίες να είναι πίσω. Άσε τη μάχη για τα play-in. Το ερώτημα για να κλείσουμε είναι πόσο πιθανό θεωρείς, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί έπειτα από 28 αγώνες για τις περισσότερες ομάδες, τα τρία ζευγάρια παίζουν σήμερα, ας πούμε, αλλά δεν θα αλλάξει πολύ η βαθμολογία. Το αντάμωμα, το ζευγάρωμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα από το ποιος θα έχει πλεονέκτημα, στα play-off. Πόσο πιθανό το θεωρείς σήμερα, 6 αγωνιστικές ουσιαστικά, δεν βάζω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, το θεωρώ νίκη εκ των προτέρων, στα play-off.
Το 4-5 εννοείς.
Ή στο 3-6.
Στο 3-6.
Ναι, είναι ανάλογα με τις ισοβαθμίες, γι' αυτό λέω το 3-6. Το 4-5 είναι επίσης πολύ πιθανό.
Ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό. Εμένα η άποψή μου είναι ότι η Μονακό θα τερματίσει δεύτερη, παρόλο που δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις.
Λόγω προγράμματος και κατάστασης ομάδας.
Και κατάστασης ομάδας και υλικού. Για μένα η Μονακό είναι ένα από τα φαβορί, αν βάζαμε δηλαδή μια... το έχουμε ξανασυζητήσει, μια ομάδα εκτός της Real που μπορεί να πάει σίγουρα στο Final Four, σαν δεύτερο φαβορί θα βάζα τη Μονακό. Μπορεί να μην έχει φανέλα, αυτό που λέμε, αλλά έχει εξαιρετικό υλικό.
Για να το πάρει.
Πολύ μεγάλη αθλητικότητα.
Σωστό, για να το πάρει.
Αυτό είναι τώρα, να το πάρει είναι το ένα παιχνίδι που εκεί δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις. Το ένα παιχνίδι όλα γίνονται.
Όλα γίνονται.
Το είδαμε και πρόπερση και πέρυσι, που κανονικά άλλη ομάδα έπρεπε να το πάρει και άλλη το πήρε. Επομένως, το ένα παιχνίδι όλα γίνονται. Αλλά θεωρώ ότι το 3-4-5-6, το Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ...
Και Μονακό δεν θα σπάσει. Και Μονακό ή Μπαρσελόνα δεν θα σπάσει. Ναι. Μονακό ή Μπαρσελόνα, με Μονακό περισσότερες πιθανότητες για τη δεύτερη θέση, δεν θα σπάσει.
Στο 3-4-5-6 θα είναι Μπαρσελόνα, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Φενέρ. Θα βάλω τη Βίρτους πιο κάτω, θα πάει στο 7, έτσι
στο
νομίζω.
Στο 7, ναι.
Επομένως, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι πολύ πιθανό το σενάριο.
Άρα,
να δούμε
με βάση, σωστά, αιώνιο ντέρμπι στα play-off. Αλλά, με βάση όσα συζητάμε, η 7 δακλείδωσε, μου λες, έτσι, επί της ουσίας. Ρεάλ, Μπαρσελόνα ή Μονακό, Μονακό ή Μπαρσελόνα, Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός, Φενέρ και Βίρτους είναι 7.
Ναι.
Κλειδωμένες,
εγώ έτσι νομίζω.
Μάλιστα. Και μετά θα δούμε
Αν θα περίμενα κάποιον από τους από κάτω να πάρει μια θέση, παραδείγματος χάρη, περισσότερο θεωρώ πιο πιθανό τη θέση της Βίρτους, θα βάζα την Παρτιζάν.
Την Παρτιζάν θα έλεγες, ε?
Ναι, χωρίς να ξέρω τα προγράμματα, δεν τα θυμάμαι καλά το πρόγραμμα.
Διότι απέχει τρεις νίκες. Τις βάζω ότι θα πάρει το σημερινό μάτς, τις το δίνω.
Ναι, είναι δύσκολο.
Ναι.
Δύσκολο.
Ναι.
Αλλά αν θέλουμε να συζητήσουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει το από πάνω.
Και ξέρεις τι στο βάζω σήμερα, Γιώργο, ενώ παίζει στο Μιλάνο, έτσι. Λέω να το πάρει, να κάνει 14-14.
Πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νομίζω ότι η 7 δεν θα αλλάξει.
Ναι.
Δεν θα αλλάξει.
Αλλά πιστεύεις την Παρτιζάν περισσότερο από τη Μακάμπη, για παράδειγμα.
Και από τη Μακάμπη.
Και από την Μπασκόνια. Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Θα τα ξανασυζητήσουμε στη συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ, Βαγγέλη μου.
Γιώργος Λινιάτης με την ανάλυση του. Και τώρα, αμέσως, χωρίς γέφυρες, στον Σωτήρη Τριανταφυλλού. Ναι, σήμερα δεν έχουμε Έλενα Μπουζαλά, δεν έχουμε αθλητικό προβολέα. Από Δευτέρα ξανά θα μας φωτίσει θέματα της επικαιρότητας. Γιατί εκτός όλων των άλλων, εμείς συζητάμε. Για το ποδόσφαιρο των ανδρών. Συζητάμε για το βόλεϊ των ανδρών πολλές φορές. Συζητάμε για το μπάσκετ των ανδρών. Ξεχνάμε το μπάσκετ των γυναικών. Ξεχνάμε το βόλεϊ των γυναικών. Συμβαίνει αυτό. Ξεχνάμε το ποδόσφαιρο των γυναικών. Και το μέλλον έχει ξεκινήσει με την παρουσίαση ενός στρατηγικού πλάνου. Θα μας τα πει καλύτερα ο Σωτήρης Τριανταφυλλού, υπεύθυνος επικοινωνίας της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι υπήρξε τις προηγούμενες μέρες εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκαν και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Τάκης Μπαλτάκος, και ο εκτελεστικός διευθυντής της Ομοσπονδίας, ο Ιάκωβος Φιλιππούσης, μαζί με άλλους σημαντικούς αξιωματούχους, τον πρόεδρο της Super League, τον τεχνικό διευθυντή των εθνικών ομάδων κτλ. Σωτήρη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται, πώς πάμε?
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Μια χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στρατηγικό πλάνο ποδοσφαίρου γυναικών, λοιπόν. Ναι, έτσι. Και δεν την αναδείξαμε καθόλου. Δεν την αναδείξαμε καθόλου.
Παρουσιάστηκε χθες, λοιπόν, το παρουσιάσαμε χθες με προσώπους FIFA και UEFA. Μάλιστα, η Ιαν Νοέ, η εκπρόσωπος της UEFA που βρέθηκε εδώ, είναι υπεύθυνη του γυναικείου ποδοσφαίρου, διευθύντρια ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου του UEFA. Είναι πρώην ποδοσφαιρίστρια διεθνής της Γερμανίας, η οποία έχει κερδίσει παγκόσμιο πρωτάθλημα, την Εθνική, τρία Champions League και έχει αναδεχθεί και κορυφαία παίχτρια, έχει κερδίσει και τη Χρυσή Μπαλά. Έτσι, μια μεγάλη προσωπικότητα η οποία ήταν εδώ.
Καταπληκτικό.
Πραγματικά. Και βεβαίως πρέπει να πω ότι είναι πολύ σωστή η ατάκα σου, γιατί ήταν το μότο της εκδήλωσης, το μέλλον είναι εδώ.
Ναι.
Έτσι, το μέλλον ξεκίνησε. Αυτό, το μέλλον ξεκινά. Είναι αυτό που χρησιμοποίησαμε χθες στην παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου ποδοσφαίρου γυναικών και τι επί της ουσίας για πρώτη φορά παρουσιάστηκε συντεταγμένα το πώς το γυναικείο ποδόσφαιρο διοργανώνεται, ποιο είναι το παρόν του, ποιο είναι το μέλλον του και παρουσιάσαμε όλο το όραμα της Ομοσπονδίας για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο γυναικών, όπως είναι πιο έτσι. Για το ποδόσφαιρο είναι ένα.
Σωστό.
Των ανδρών και των γυναικών. Ποδόσφαιρο γυναικών είναι ο πιο σωστός όρος. Το παρουσιάσαμε χθες. Είναι η δεύτερη Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην Ευρώπη, που παρουσιάζει οργανωμένο στρατηγικό πλάνο για το ποδόσφαιρο γυναικών. Είναι η επόμενη τριετία, από το 24 μέχρι και το 26, όλο αυτό που παρουσιάσαμε. Όπως σας είπα, είναι το όραμά μας και το πλάνο λειτουργίας του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα. Βεβαίως, ξέρετε ότι σιγά σιγά γίνονται ομάδες η μία μετά την άλλη και οι μεγάλες ομάδες έχουν πλέον ποδόσφαιρο για το ποδόσφαιρο γυναικών.
Και τώρα προσπαθούν όλες να έχουν, κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ομάδες να έχουν ποδόσφαιρο γυναικών.
Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι ισχυρή σύσταση της ολιστικής μελέτης και το συμπεριλάβαμε. Οι ομάδες των ανδρών για να παίρνουν άδεια πλέον, οι μεγάλες ομάδες επαγγελματικές, πρέπει να διαθέτουν και τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών.
Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, που δεν είχε.
Ο Ολυμπιακός.
Φτιάχνει.
Που δεν είχε, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Φτιάχνει. Όλες οι μεγάλες ομάδες, λοιπόν, φέτος δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαπαιτούμενο. Δεν είναι υποχρεωτικό, μάλλον. Είναι στην διακριτική ευκαιρία των ομάδων. Από το χρόνο όμως, αν είναι προαπαιτούμενο, θα είναι υποχρεωτικό για την αδειοδότηση να υπάρχει και ποδοσφαιρικό τμήμα σε όποια κατηγορία και να αγωνίζεται αυτό. Άρα, λοιπόν, έχουμε την ενίσχυση του πρωταθλήματος. Είναι τρεις οι κατηγορίες.
Τώρα, μάλιστα, στην πρώτη κατηγορία, ο ΠΑΟΚ έχει μια σπουδαία ομάδα, έτσι.
Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ έχει μια σπουδαία ομάδα. Θα έλεγα, αυτός ο οποίος παίρνει τα περισσότερα πρωταθλήματα. Είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει μεγαλύτερη ανάπτυξη από ποδόσφαιρο γυναικών. Βεβαίως και η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Έτσι, είναι και αυτοί οι οποίοι έρχονται από τις μεγάλες ομάδες. Είναι
αρκετές
οι ομάδες του ποδοσφαίρου γυναικών. Ο Ολυμπιακός έφτιαξε φέτος ομάδα. Άρα οι Big Four μπαίνουν και στο ποδόσφαιρο γυναικών, από το ποδόσφαιρο ανδρών. Υπάρχει, λοιπόν, το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν, λοιπόν, οι σύλλογοι. Οι συλλογικές
προσπάθειες και οι εθνικές ομάδες σε όλες τις κατηγορίες.
Οι συλλογικές προσπάθειες σε όλες τις κατηγορίες που είναι οι συλλογικές κατηγορίες που είναι που γίνεται μια προσπάθεια να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο γυναικών και υπάρχει και εθνική ομάδα. Υπάρχουν δύο πράγματα. Η εθνική ομάδα, η οποία βεβαίως είναι στηρίζεται από τους συλλόγους τους ελληνικούς, αλλά όχι μόνο στηρίζεται από τους συλλόγους ελληνικούς, έχει και πολλές πλέον ποδοσφαιρίστρες οι οποίες αγωνίζονται στο εξωτερικό. Και περίπου 10 αυτή τη στιγμή από την εθνική ομάδα αγωνίζονται στο εξωτερικό και σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. 10 ποδοσφαιριστές. Οπότε αντιλαμβάνεστε σιγά σιγά ανεβαίνει και το επίπεδο. Υπάρχουν οι ομάδες, οι ελληνικές ομάδες, οι οποίες τροφοδοτούν την εθνική ομάδα. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πυλώνες που είναι το συλλογικό κομμάτι και το κομμάτι των εθνικών ομάδων. Το κομμάτι των εθνικών ομάδων, πρέπει να σας πω, είναι η ισχυρή σύσταση της UEFA να λειτουργεί ακριβώς όπως και εθνική ανδρών. Να υπάρχουν ίδιες θέσεις στο προπονητικό team, να υπάρχει η ίδια κάλυψη, να υπάρχει ο press officer, ας πούμε, όσο αφορά.
Ίδια στελέχωση, να το πούμε έτσι. Ίδια
στελέχωση, ακριβώς.
Από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ό,τι γίνεται και στην εθνική ομάδα των ανδρών.
Από το Α μέχρι το Μέγα, ναι.
Ακριβώς. Από το Α μέχρι το Μέγα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό γίνεται στην εθνική ομάδα των γυναικών. Έχει ξεκινήσει και γίνεται. Έχει ξεκινήσει και γίνεται από το προηγούμενο, από το Nations League, την προηγούμενη διοργάνωση. Τον επόμενο μήνα ξεκινούν τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γυναικών. Θα σας θυμίζω ότι στον προηγούμενο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του ποδοσφαίρου γυναικών, υπήρχε, θυμάστε, ρεκόρ
προσέλευσης θεατών. Φυσικά και το θυμάμαι.
Ακριβώς, Αγγλία-Γερμανία. Ο τελικός ρεκόρ προσέλευση θεατών σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και ανδρών και γυναικών.
Βεβαίως και το θυμάμαι πολύ καλά.
Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο πλέον ανεβαίνει το ποδόσφαιρο γυναικών, ανεβαίνει επίπεδο και ανεβαίνει και στο ενδιαφέρον του κόσμου. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι ήταν δισεκατομμύρια και οι τηλεθεατές και αυτοί που προσέγγισαν μέσω των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το παγκόσμιο κύπελο, το πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο που έγινε σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Σωστό.
Έτσι, δισεκατομμύρια ήταν οι προβολές που υπήρχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δισεκατομμύρια ήταν οι τηλεθεατές οι οποίοι το είδαν σε όλο τον πλανήτη. Άρα λοιπόν, το ποδόσφαιρο γυναικών είναι σε ένα άλλο επίπεδο πλέον. Το έχουν στηρίξει πολύ και η FIFA και η UEFA, έτσι, και η ροή της χρηματοδότησης είναι πια διαφορετική. Είναι υποχρεωμένες οι ομοσπονδίες να το στηρίξουν και αυτές, και αυτό ακριβώς κάνουμε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία τα τρία τελευταία χρόνια το έχει στηρίξει πάρα πολύ. Τώρα πλέον γίνεται ακόμη πιο οργανωμένα. Βάζουμε ένα πλαίσιο ανάπτυξης με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου γυναικών. Είναι πολύ διαφορετική η χρηματοδότηση στις ομάδες. Έτσι. Υπάρχουν ομάδες πλέον, μάλλον είναι πολύ διαφορετική η χρηματοδότηση στις ομάδες, αλλά είναι και πολύ διαφορετικές και ομάδες. Είπαμε ότι όλες οι μεγάλες ομάδες φτιάχνουν τμήμα, αν δεν είχαν, φτιάχνουν τμήμα ποδοσφαίρου γυναικών. Οι ομάδες που μετέχουν στο Super League 1, έτσι, μιλάμε για αυτές. Είναι προαπαιτούμενο και του χρόνου θα είναι υποχρεωτικό τη αδειοδότηση. Υπάρχει νέα ένωση, υπάρχει να πω και αυτό, η νέα ένωση ποδοσφαίρου γυναικών, που είναι ένωση τη Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, όπω είναι η ισότιμη με τι ενό ποδοσφαιρικών σωματείων. Έγιναν εκλογέ.
Για τι ποδοσφαιρίστριε και στο σύνδεσμο των αθλητών. Δεν είναι μόνο ποδοσφαιρίστριε. Ο ΨΑΠ δεν είναι μόνο με ένα πι στο τέλο, είναι και με δεύτερο πι ποδοσφαιρίστριε.
Έτσι. Το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών, έτσι. Και στην επόμενη εκτελεστική επιτροπή τη ΕΠΟ θα μετέχει υποχρεωτικά και μια γυναίκα.
Και το συζητάμε όλα αυτά. Για να κλείσουμε όμορφα, διότι η εκδήλωση έγινε χθες, έτσι. Σήμερα είναι η παγκόσμια, σήμερα
ακριβώς
είναι η παγκόσμια,
μέρα
γυναίκας, 8 Μαρτίου γιορτάζεται, έτσι. Και έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και αυτό το θέμα. Ενώ στην παρουσίαση διαβάζω...
Και γι' αυτό επιλέξαμε και τη χθεσινή ημέρα.
Το ξέρω, για να είσαστε κοντά στην παγκόσμια μέρα. Και επίσης διαβάζω ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Μπαλτάκος, έκανε αναφορές και από εκεί που ξεκίνησε ο αθλητισμός των γυναικών, δηλαδή την ιδιαίτερη πατρίδα του, την αρχαία Σπάρτη.
Το είπε πάρα πολύ ωραίο ο πρόεδρος. Ακριβώς πώς ξεκίνησε ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισμός γυναικών.
Ναι.
Αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Σπάρτη. Ναι. Λοιπόν. Το ανέφερε στην ομιλία του και μάλιστα εντυπωσιάστηκε και ο εκπρόσωπος της FIFA, που ήταν ο αρμόδιος ο διευθυντής της Ευρώπης.
Μπορεί και να μην το ήξερε.
Δεν το ήξερε και είπε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε πρόεδρε, για την ενημέρωση αυτή που μας κάνετε και τις πληροφορίες που μας δώσετε. Δεν το ήξερε.
Λοιπόν, έχουμε οριστική. Δεν έχουμε. Ξέρουμε όμως πότε θα είναι οριστική η απόφαση για την έδρα του τελικού κυπέλου, που μάλλον θα είναι το Ολυμπιακό Στάδιο, αφού οι άλλες προτάσεις.
Όχι, δεν έχουμε οριστική απόφαση.
Δεν έχουμε
οριστική απόφαση. 18 Μαΐου είναι η ημερομηνία του τελικού.
Ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πού θα γίνει.
Δεν έχουμε οριστική απόφαση. Θα δούμε.
Προβάδισμα στο ΟΑΚΑ και βλέπουμε.
Θα δούμε. Υπάρχουν και τα γήπεδα
της κεντρικής Ελλάδας, διότι προκήρυξη προβλέπει.
Ναι, όπως για παράδειγμα το Πανθεσσαλικό, ναι, ναι, γνωστό.
Ακριβώς, και ο Βόλος προβλέπει σε περίπτωση ομάδας Αθήνας Θεσσαλονίκης, που προκριθούν στον τελικό μια ομάδα από την Αθήνα και μια από τη Θεσσαλονίκη, να γίνεται στο Βόλο, ή μπορεί να, θα μπορούσε να γίνει και στη Λάρισα βάσει προκήρυξης, αλλά θα το δούμε. Όχι, ακόμη είναι σε εξέλιξη.
Τελευταία ερώτηση, έχουμε κάτι σε σχέση με την εθνική ομάδα μετά την αναβολή της δεύτερης αγωνιστικής, την οποία συμφώνησαν όλοι και για να δουλέψει απερίσπαστη η ομάδα μας για τα μπαράζ. Εμείς δεν βλέπουμε μόνο το πρώτο, πιστεύουμε θα πάμε και στον τελικό για την πρόκριση.
Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι το καλοκαίρι να είμαστε στη Γερμανία, αλλά 1-1 και βήμα-βήμα. Το πρώτο παιχνίδι είναι με το Καζακστάν, το οποίο πρέπει να κερδίσει η ομάδα, 21 Μαρτίου 10 παρατέταρτο στην Παπαρένα. Και το επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τον νικητή Γεωργίας ή Λουξεμβούργου.
Πολύ ωραία.
Τη Δευτέρα ή την Τρίτη θα ανακοινώσει ο προπονητής ομοσπονδιακός εθνικός, ο κ. Πογιέτ, τις επιλογές του για τα δύο αυτά παιχνίδια.
Και από τότε αφοσιωνόμαστε όλοι στην προσπάθεια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Λοιπόν, Σωτήρη Τριανταφύλου, μην κλείσεις. Μην κλείσεις, μην κλείσεις. Θα κάνεις μια κλήρωση. Ο κλήρος πέφτει στο γενναίο πάντα, να ξέρεις. Δίνουμε μια συλλεκτική φανέλα του Κώστας Λούκα. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός με τα τελευταία μηνύματα. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα βάλει για λίγο μια μουσική γέφυρα για να δω το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που ήρθαν όλη την εβδομάδα. Και θα σου ζητήσω ένα νούμερο για έναν τυχερό. Πρόσεξε τι νούμερο θα πεις. Περιμένει, Σωτήρη, μια στιγμή στην γραμμή σου. Λοιπόν, πριν έρθει ο Κώστας Κουκουλάς για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα, στην οποία θα ακούσετε όλα τα ρεπορτάζ από όλες τις ομάδες, από όλα τα σπορ αναλυτικότατα, ο Σωτήρης Τριανταφύλου θα κάνει την κλήρωση για τη συλλεκτή φανέλα του Κώστας Λούκα από το 1 μέχρι το 1256. Σωτήρη, έναν αριθμό θέλω παρακαλώ.
188.
188, σε αποδεσμεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα συζητήσαμε και για το ποδόσφαιρο των γυναικών. Να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε εν όψη εθνικών ομάδων. Σωτήρης Τριανταφύλου, υπεύθυνος επικοινωνίας της ΕΠΟ. Πάλι μουσική γέφυρα για να βρω ποιος είναι στο 188. Λοιπόν, ο μεγάλος νικητής είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Έχω μπροστά μου όλα τα στοιχεία. Θα επικοινωνήσω μαζί του για να του αποσταλεί ή να περάσει από εδώ να πάρει τη συλλεκτική φανέλα του Κώστας Λούκα. Ο μεγάλος νικητής Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Λοιπόν, Χαρά Γιαννοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Ήταν στους ήχους. Ειρήνη Παπαζήση, Αντώνης Παναγιωτόπουλος και Κλάουντιο Σαχινάη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς με τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Εμείς ξανά μαζί Δευτέρα μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχει πλούσια αθλητική δράση. Να προσέχετε. I don't ever want to see you with him. Selfish, I know. I told you, but I know you never listen. Promises are broken like stitches.